דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Me oleme jõudnud oma Jeruusalema ringkäiguga linna edela ossa ja täna tuleb juttu kahest sealsest linnaosast ja ka loomaaiast. Esimene linnaosa, mida põgusalt külastame, kannab nime Patt ja siin kohal Heli juhtis just mu tähelepanu enne, kui me salvestama hakkasime. No eesti keeles on selline kole sõna nagu patt, ehk süütegu või mööda panek. Heebrea keeles kirjutatakse selle koha nime kahe tähega P ja Tet. Ja tegu on ühe mehega, kelle nimi oli Jakob Patt. No lihtsalt oli selline perekonna nimi inimesel ja ma arvan, et kui seda transkribeerida meie keelde, siis ühe T-tähega kirjutatakse. Jakob Patt oli Haganah komandör ja linnaosa sai tema järgi nime. Seal on ka tema nimeline peatänav. See linnaosa rajati 1950. Aastatel ja siis 90. Kaeti sealsete korrusmajade välisfassaadid Jeruusalema heleda kiviga. Ja minu võibolla esimene selline kokkupuude selle linnaosaga on see, et seal asub üks väga tuntud Jeruusalema ristmik, Tsoomet Patt. Kõik jeruusalemlased teavad, kus see asub ja see on nagu selline hea teetähis, et võt sealt ristmikult keera sinna või siis, et see jääb Tsoomet Pattist võt sinna poole või tonna poole, et igatahes ja minu mälestustes on see linnaosaga just seotud just selle ristmikuga. 1984. Aastal rajati Iisraelis esimesed nii-öelda integreeritud koolid, kus juudi ja araabia õpilased ühes koos õppida saavad. Osad neist koolidest on ka Iisraeli riigi rahalisel toetusel ja selliseid koole leidub Jeruusalemmas, Galileas ja mujalgi. Tänaseks päevaks ei ole neid küll palju, umbes kahe käe sõrmedel üles lugeda, aga kuna me oleme Patti linnaosas, siis seal on just üks selline kool ja sellest võiksime natukene nüüd rääkida.
See nimetatud kool sai avatud aastal 1998 ja kooli nimeks on Yad Beyad ehk käsi käes. Seda peetakse üheks parimatest segakoolidest Iisraelis ja see kool tähistab siis nüüd oma 25. Sünnipäeva. Seal õpib umbes 650 õpilast. Koolis on juudi ja araablaste segaklassid ja iga klassi õpetab korraga kaks õpetajat, üks araablane ja teine juut. Räägitakse nii heebrea kui araabia keeles. Koolist vabad päevad on nii juudi, moslemi kui kristlike pühade ajal ja nende kõigi kohta antakse ka võrdselt teavat. Kevaditi Iisraeli iseseisvuspäeval on aga selles koolis väga huvitav. Kui üldiselt Iisraeli ja araablased nimetavad seda päeva hoopis katastroofipäevaks, siis selles segakoolis toimuvad sel päeval arutelud riikluse ja rahvuste teemal. Keegi ei pea kõigega, mida räägitakse, nõus olema, aga peab kuulama, selline on kokkulepe.
See on nii tore kokkulepe ja tegelikult sellises mõistlikus õhkkonnas saab ju mis tahes ka valusaid või teravaid teemasid üles võtta ja kokkulepe on see, et sa kuulad, sa ei pea olema nõus, aga sa kuulad ja me siis arutleme selle üle, et kui sulle mingi asi ei meeldi, no too siis oma põhjendused ja tegelikult kui inimene hakkab nii ka omas mõttes neid põhjendusi tooma, siis võibolla nii mitmedki mullid nii-öelda lähevad puruks.
Ja eriti kui on siin tegemist lastega, kes on oma elus arenevas perioodis, siis nendel tekib ka see võimekus mitut pidi asju näha mitme tahu pealt ja see on küll tõeliselt hea. Järgneva 10 aasta jooksul on plaanis Iisraelis rajada veel vähemalt 10 sellist Yad Beyad segakooli. Hetkel on aga selles konkreetses võrgustikus 6 segakooli, kus kokku õpib üle 2000 lapse. Ja neil on eelkoolist kuni 12. klassini. Ka väljaspool Yad Beyad kooli võrgustikku tekib segakoole ikka aegaelt juurde. Arusaadavalt ei ole see temaatika liiga lihtne ja mitte nii lihtne kui mis tahes muu kooli rajamine, kuigi ega ühegi kooli rajamine ei olegi mingi kerge töö. Segakoolides on ju tarvis palgale võtta topelt arv õpetajaid. Nagu öeldud, on igas klassiruumis 2 õpetajat, juut ja araablane.
See on väga huvitav kool, ma huviga uurisin nende kodulehekülge, mis on päris tore ja ma ise ei ole sellist sega kooli küll külastanud, kui arvestamata jätta üks anglikaani kool Jeruusalemas, kus õpib nii kristlaste kui messiaanlike juutide lapsi ja ilmselt ka mõned araablaste lapsed, aga just selline noh, nii-öelda integratsioonikool. Mm-hmm. Ma olen küll käinud ühes sega lasteaias Jeruusalemma lähistel, aga see oli kahjuks üsna põgus tutvus. Aga keeruline on see teema ju igal juhul. Samas tuleb au anda neile inimestele, kes rahvuste omavahelise mõistmise teemal üldse südant valutavad ja selle nimel ka ebainimlikelt suuri pingutusi teevad ja nagu näha, et mis siis, et väikses mastaabis nende pingutused kannavad ka vilja. Yad Beyad rõhutab, et teiste religioonidega seonduvaga ei pea nõustuma ja sealt ei pea asju omaks võtma, aga seda peab püüdma mõista. Muide 2014. aastal külastas ka paavst Franciscus seda Yad Beyad kooli Jeruusalemmas. See oli väga eriline austusavaldus, kuna tema visiit Iisraeli kestis ainult 24 tundi ja selle programmi sisse paavst spetsiaalselt soovis selle kooli külastust, kuna ta pidas nii-öelda religioonide vahelist dialoogi väga oluliseks ja kool olevat talle väga meeldinud. Ta ütles, et see kool seda dialoogi igal juhul peab ja on ka teada, et selles koolis õpib näiteks isegi rabide ja imaamide lapsi ja ma mõtlen, et see on küll väga kõva sõna, kui lausa usujuhid oma lapsi tahavad sellesse kooli panna.
Julgevad ja usaldavad.
Just, et nii palju siis sega koolidest, mis on Iisraeli üldist hariduse mastaapi vaadates siiski vaid piisk meres, sest peamiselt õpivad ikka juudid oma koolides ja araablased oma koolides, aga ikkagi väga tore ja kasulik algatus.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Järgmine linnaosa, millest räägime, on Malcha. Arheoloogilised väljakaevamised seal kinnitavad, et inimasustus on seal vähemalt ajast umbes 2200 aastat enne Kristust. Viimati kaevati seal aastatel 1987-90 ja siis avastati, et Malcha on vana kaananlaste linn Manahat. Joosua 15.59 ütleb nõnda, et see sai juuda suguharu pärandiks. Iidsete asustuste jäänuseid eksponeeritakse Malchas asuvas piibli loomaaias. 5. sajandil olevat see olnud grusiinlaste küla, ortodoksi usklike küla. Hiljem ottomanide ajal oli see moslemite küla ja kandis nime Al-Maliha. Seal oli mõnisada elanikku. Umbes 100 aastat tagasi elas seal juba üle 1000 moslemi. Enne Iisraeli riigi loomist umbes 2000 elanikku. 1948. aastast alates elavad seal peamiselt juudid. Seal on nii korrusmaju kui ka eramaju, kus juures nii kaasaegseid kui ka araablaste ajast pärit maju.
Ma olen käinud seal tuttavatel külas nii nendes uhketes korrusmajades, mis on mitte väga vanad ja nad on tõesti üsna toredad. Minu tähelepanu köitis just see, et kui on selline 4-5 toaline korter, siis selles korteris oli 3 WC-d. Meil ilmselt uue maja projektides on ka ikkagi, kui sul on eramaja, siis seal on ka vähemalt 2 WC-d, aga no, vanasti oli meil ka suure maja peale ju ainult 1 WC. Paarkend aastat tagasi, kui ma Iisraeli sattusin, see oli minu jaoks väga tore üllatus, et näed 4-5 toaline korter ja siin on lausa 3 või isegi oli seal 4 WC-d, et noh, kellele neid nii palju tarvis on, aga tegelikult need kõik olidki tarvilikud, sellepärast, et kui on tegu suure perekonnaga, siis väga meeldiv, kui vanematel on oma WC, oma magamistoa juures, lastel on oma WC, vanaemakene, kes elab, temal on oma WC, igal ühel on enda jaoks külaliste tuba, seal on oma WC.
Ja see kindlasti teeb elu mugavamaks ja ma jäin mõtlema, et huvitav, kas seal võib olla Ameerika kultuuri mõjutusi, sest ameeriklastel on see küll, et väga mitu tualetti. Aga kuidas on tuširuumidega, kas seal on WC ja tuširuum või lihtsalt tualettruum?
Seal olid, osad olid ainult tualettruumid, aga oli küll ka selles korteris konkreetselt lausa 3 tussiruumi küll. Üks neist oli isegi vanniga minu mõelest.
Ka luks küll.
Jah, et selline uuem kortermaja, elad nagu suures majas, mis siis, et korter. Aga ma olen käinud seal ka selles vanas araablaste aegses eramajas, Üks meie koguduse inimene, tema minu mõelest täitsa kohe omaski seda maja, oli kuidagi saanud selle osta. Ja noh, need vanaaegsed majad on veel hästi huvitavad, sa lähed seal ühest uksest sisse ja siis need toad kulgevad edasi mingeid käike pidi, nii et sa mingi hetk enam ei saa aru, mis ilmakaares sa asud. See ei ole kindlasti mitte niimoodi, et on koridor ja siis on kahel pool uksed või et kuidagi ühel korrusel on 4 tuba iga üks ühes nurgas, et seal kuidagi see on teistmoodi ja see maja asus ka natukene mäe külje peal, nii et vahepeal mõni tuba läks kuidagi väga madalale läks ja siis teine läks kuidagi ülesse ja ühest aknast vaatad välja, mõtled, et nüüd oled maa all, aga tegelikult oled ikkagi tänava pinna peal. Lähed kõrgemale just kui korrusele vaatad välja, seal oled ka just kui maa pinna peal, nii et väga selline huvitavad on need vanaaegsed majad. Ja Malha on tänapäeval tuntud selliste asutuste poolest nagu Jeruusalema piibli loomaa, et sellest räägime tänase saate teises pooles pikemalt. Aga samuti Jeruusalema tehnoloogiapark, Tedi-staadion ja nime on see siis saanud muidugi oma legendaarse linnapea Tedi Kollegi järgi, kelle mälestuseks see staadion ehitati. Siis viimase umbes 10 aasta suur arendus Malhas on ka Pace Arena ja paarkümend aastakümmet vanem Malha suur ostukeskus, mida on ka nimetatud Jeruusalemma, no ma ei tea, kaubamajaks või Jerusalem Mall. Nüüd on juba ka muidugi seal vanalinna ääres Mamilla ostu täna paljud erinevad poekesed on väga kuulus koht, aga kui Mamillat veel ei olnud korda tehtud, et siis oli ka selline suurem kaubamaja või ostukeskus oli ikkagi seal Edela-Jeruusalemmas Malhas. Ja mis nime puudutab, siis rahvaseas on levinud araabia keelest tulnud Malha, kuigi Iisraeli riik on selle ametlikult nimetanud Manahatiks vana kaananlaste linna nime järgi.
Yavo, 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 melech, melech, hakavod. Yavo, 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 melech,
2014. aastal avati Malhas Tedi staadioni kõrval suur sisestaadion nimega Peis Arena. See on 47 000 ruutmeetrine, rohkem kui 11 000 pealtvaatajat mahutav spordi, kultuuri ja muude vabaaja ürituste korraldamise tarbeks mõeldud keskus. Seni oli Jeruusalemma kõige tähtsam staadion kõrval asuv Tedi staadion, mis valmis aastakümneid tagasi ja see läbis ka 10 aastat tagasi põhjaliku remondi ja sinna mahub vabas õhus istuma üle 32 000 pealtvaataja, aga sinna kõrvale siis tekis suur sisestaadion, mis on ligi 10 aastat olnud kohaks aastaringselt korraldatavatele spordi- ja kultuuriüritustele.
2014. aastal, kui see avati, öeldi, et Peis Arena on lähis idas kõige kaasaegsem suurürituste korraldamise koht. Ehitus läks maksma umbes 400 miljonit sheeklit ehk 80 miljonit eurot ja suures osas finanseeris seda Iisraeli rahvusloterii organisatsioon. Ülejäänu maksis kinni Jeruusalemma linnavalitsus ja ka Iisraeli valitsus eraldas selleks väikese summa. Kompleks sisaldab hotelli, kommertskeskust, olümpiamängudeks vajaliku suurusega basseini, jääplatsi ja bowlingukeskust. See on ka Iisraeli ühe olulisima korvpallimeeskonna kodustaadion, kuhu on neil treenimiseks suurepärased tingimused loodud. Eraldi tuuakse välja näiteks 3-meetrisel kõrgusel asuvad tussid, et üle 2 meetri pikad korvpallurid mugavalt pesta tahavad, siis nad vajavad tussi 3 meetri kõrguselt. Ja muidugi kuuluvad uude keskusesse veel spa, jõusaal, luksuslikud riietusruumid, toitlustamiskohad kõikjal hoones ning ka üks 900 ruutmeetrine kaunis saal erapidude korraldamiseks. Kohalik köök ja veel palju muud. Ning vist ei pea mainimagi, et kõikjale on mugav sissepääs ka ratastoolis klientidel. Areena keskel asub suur 200 ruutmeetri suurune LED-ekraan, kust võivad pealtvaatajad veel eriti suures plaanis täpselt näha kõike, mis areenil toimub. Ja keskuse avades öeldi, et see on suurim oma taoline LED-ekraan terves Euroopas.
No see kõlab küll ju väga uhkelt.
Mina jäin nüüd korraks vilksti mõtlema. Iisraelis ju pole ometigi olümpiamänge kunagi toimunud, eks?
Ei tea küll, et oleks.
Mm-hmm. Kas nad tõesti mõtlevad, et äkki teeks? Ma mõtlesin, olümpiamängudeks vajaliku suurusega bassein käis läbi siit selline lõigukene...
No ma arvan, et kui selline võimalus pakutaks, nad oleks valmis korraldama küll ise asi, kas rahvusvaheline üldsus selle muidugi heaks kiidab, aga treenida tuleb ju ka nendes maades, kus olümpiat ei ole toimunud ja samas toimuvad juutidel iga mõne aasta tagant nende oma olümpia ehk makabi mängud, kus osalevad juudi sportlased kõikjalt maailmast, nii et seal saab siis küll ujumisvõistlusi korraldada.
Loomulikult ja see on väga hea, et on olemas tingimused.
Ja siin sai mainitud, et seal on jääplats. Mulle meenub, et Jeruusalemmas on ju korraldatud ikka talviti jääfestivali. Mälu järgi seda ongi tehtud just seal Peis Areenal. Ma püüdsin, kui me siia kokku tulime täna enne saadet otsida veidi seda infot, aga ma enam ei leidnud seda. Võib-olla nüüd peale koronat ei ole see jääfestivali traditsioon taaselustunud, aga igatahes on seal ka selliseid üritusi tehtud, nii et võimalused on kõik olemas. Saab Iisraelis nii ujuda, päikest võtta kui ka kas või uisutada ja jäähokit mängida. Ja ära tasuks mainida ka seda, et üks esimesi Peis Arena kasutajaid olid kristlased. Sügiseti toimuv lehtmajade püha konverents, kuhu igal aastal koguneb tuhandeid kristlasi kõikjalt maailmast, on viimasel peaaegu 10 aastal just seal Peis Areenal toimunud. Enne seda korraldati seda 33 aastat järjest Jeruusalema konverentsikeskuses Binyanei Haumaa, mis asub bussijaama lähistel, aga alates aastast 2014 siis Peis Areenal. Nii et üks selline suur keskus on ja paljud kristlased on ka külastanud seda siis seal Jeruusalemmas.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate teises pooles tahaksime rääkida loomadest, sest Malha linna osas, millest eelpool juttu oli, asub ka Jeruusalema loomaed ja see kannab nime Piibli loomaed. See on olnud ammu tuntud turistiatraktsioon, mida aastas külastab umbes 750 000 inimest. Need on mõne aja tagused andmed, nii et tänapäeval võibolla isegi juba rohkem, kuigi võibolla korona ajal olid numbrid tagasihoidlikumad, siiski väliüritustel või ütleme loomaaed ju ka on paljuski selline vaba õhu koht, et selliste kohtade külastused ilmselt nii palju ei langenud korona ajal kui siseruumide üritused. Ja Jeruusalemma loomaaia ajalugu on väga huvitav. Tänases kesklinnas Rav Kuki tänaval avas tilluke loomaaed oma uksed aastal 1939. Esimeseks loomaks oli üks hallivärvi sisalik, kelle Briti sõdurid kusagilt liiva seest leidsid. Sisalike muidugi liigub Iisraelis tänaseni vabalt ka üsna palju ringi, aga too olevat olnud vist mingi eriline sisalik. Professor Aharon Shulov oli toll ajal üks esimesi zoolooge Hebrea ülikoolis Jeruusalemas ja võttis sisaliku vastu ja sellega saigi loomaaed alguse. Juba 2 aastat hiljem koolis loomaaed algkohast mitte väga kaugel asuvasse Buhara linnaossa. Ja veel 6 aastat hiljem ehk 1941 Hebrea ülikooli juurde Skoopuse mäele, kus loomaaia jaoks spetsiaalne koht valmistati ja siis oli juba 200 looma. 1948. aastal alanud iseseisvussõja ajal oli Skoopuse mägi tihedaks lahingukohaks ja seepärast otsustati loomaaed rahulikumasse kohta üle viia ja selleks valiti välja Romemaa linnaosa bussijaama taga. Seal asus loomaaed üsna pikalt aastatel 1950 kuni 92 ning aastal 92 kolis loomaaed linnapea Teddy Kollek initsiatiivil viimaks äärelinna Malhasse, kus on täna päevani ehk juba üle 30 aasta.
Jeruusalemma piibli loomaaed ei ole mõõtmetelt nii suur kui näiteks Tallinna loomaaed, aga seal on selle eest väga eksootilisi loomi. Samuti ei pea sealset loomaaeda külastades nii palju jala käima kui Tallinna loomaaias, kui on soovi kõik loomad üle vaadata. Sest kui külastaja on jalutuskäigus loomaaia teise otsa jõudnud, ootab seal teda väike ratastel rongike, mis võtab väsinud külastaja peale ja sõidutab tagasi loomaaia väravate juurde.
Võibolla on ka Tallinna loomaaias juba selline teenus olemas.
Seal on küll need vankrikkesed.
Midagi nagu meenub.
Mm-hmm. Vist sellist rongi ei ole, mis tooksu pika teekonna tagasi, aga seal on laste jaoks vankrikkesed ja ühteist juba on. Äkki on nüüd tõuksid ka, ja. Kes teab. Iga külastaja saab loomaeda tulles voldiku, kus on muu hulgas kirjas ka see, mis kellaajal erinevaid loomi toidetakse. Hea on planeerida oma jalutuskäik nii, et loomade toitmise ajaks nende elukoha juurde jõuda, sest seda pealt vaadata on väga põnev. Loomad on sel ajal eriti aktiivsed, näitavad ennast inimestele paremini ja rohkem kui muudel aegadel. Kuna Iisraelis on enamikes kohtades pidevalt palju rahvast, on see nii ka loomaaias. Rahulikum aeg loomaaia külastamiseks on pühapäevast neljapäevani kell 4 õhtul. 3 tunniga jõuab kiirema sammuga inimene loomaaia läbi uudistada. Samuti on sellisel ajal õhutemperatuur juba pisut jahedam kui hommikul ja päevasel ajal.
Mis seda temperatuuri puudutab, siis minule meenubki just sealt piibli loomaaiast see, et alati oli õudselt palav. See asub, no Malha on selline huvitav linnaosa, ta on nii kõrgel mäeotsas, kui ka ta laskub sinna sügavasse orgu ja see loomaed on just seal noh, oru peaaegu, et põhjas ja seal on väga palav. Kuidagi sinna need tuulekesed ei jõua, mis jahutaksid, nii et minu mälestus, et Jerusalemma loomaaiast on alati sellised väga kuumad ja palavad.
Jahedamat temperatuuri armastavad ka loomad. Nad näitavad end külastajatele kõige parema meelega just jahedatel õhtutundidel. Samuti on pisut rahulikum külastada loomaaeda sabatil, sest terve suur külastajate kontingent, religioossed juudid, sel päeval loomaaias ei käi. Aga peab arvestama, et hingamispäeva ajal ei ole käigus loomaaia sisene rong. Muidu on loomaaed lahti iga päev, välja arvatud 3 leina päeval aastas. Kui Iisraelis on valimised, siis saavad loomaaia külastajad hääletada oma lemmiku poolt loomaaias. Suvisel ajal on eri ekskursioonid öisel ajal ööloomade vaatlemiseks.
Nii armas, et tehakse sellist loomade hääletamist ka.
Ja küllalt humoorikas.
Ja just, et nad kasutavad ära nagu seda, mis rahvahulgas on aktuaalne teema ja siis ka need ööekskursioonid on huvitavad.
Ja mina panin siin lugedes tähele, et eraldi on need religioossed juudid ka looma ja külastajate hulgas ja nii palju, kui ma olen Iisraelis käinud ja näinud, mind on alati väga rõõmsalt üllatanud just see, kuivõrd religioossed juudid ikkagi võtavad elust osa. Näiteks on aru saada, et mingi kooliekskursioon on kuskil, kus iganes, kus siis meie sattume olema ja ma saan aru, et see on yeshiva õpilased, aga neid viiakse eri paikadesse ja see on minu mõelest nii armas. Ma nagu leian ise ennast alatihti sellelt mõttelt, et religioosne juut on küllalt enesesse sulgunud ja elust eraldunud ja igakord on see positiivne üllatus, nad on ikka täitsa keset elu.
Sa ilmselt vihjad ka meie ühiskülastusele 2022 detsembrikuus. Käisime
Taaveti allikale, Engeedi lähedal.
Taaveti allikale, jaa, Engeedis.
Ma saadas ka.
Jaa, seal oli näha terved suured õpilaste grupid. Neid oli igas vanuses seal ja just mingid tüdrukute klassid, kellel olid kõigil ühte värvi pluusikesed seljas ja siis oli seal ka neid mustvalgetes riietes, kes ka tulid ja matkasid seal oma kübarate ja nende tsitsiti narmastega, mis neil seal puusadelt alla rippusid, et igast ühiskonna kihist nii-öelda inimesi.
Ja kui me korra nüüd juttu selle peale viisime, minul oli Masadas, kui me olime just seal piletikassad juba läbinud, piletid ostnud, väga huvitav ja minu kuidagi südant väga puudutav kogemus. Masadas on nõnda, et see paik, kust sa sinna üles kindlusesse, siis kas lähed jala või lähed selle vastava õhu raudteega, minek ja tulek on ühest kohast. Ja me seisime just paarikesi seal järjekorras, ootasime oma võimalust selle kondliga nii öelda üles sõita. Ja meist möödus üks juudi noormes, no ta võis olla 20 ringis oma vanuselt ja selgelt oli aru saada, ta on tõesti kindlasti religioosne ja tundus ka ultraortodoks. Ja kui ta meist mööda läks, mind totaalselt, ja kuidagi see mind puudutas, ta hoidis kätt silmade ees, niimoodi, et mitte, et ta oleks oma nägemisala täiesti kinni katnud, aga ta jalgade ette nägi, aga ta ei näinud inimesi. Ja ma muidugi sain aru, et ta ei taha silmadega vaadata, no mida iganes ta meist mõtles ja teistest inimestest, kes järjekorras seisid. Ja seda võiks, tema käitumist võiks tõlgendada kõrkusena, et ta on nii püha ja nii eraldatud, et ta ei saa isegi meid vaadata, aga see ei mõjunud sellisena, see pigem mõjus nõnda, et ta tahtis, et isegi tema silmavaade oleks kaitstud ja puhas Jumala ees. Ja ma ei tea, see oli, kuidagi oli nii armas. Ma vaatasin teda ja mõtlesin, et see on nii kallis, et sa teed oma südame aru saama järgi ja küllap Jumal hoiab sind alandliku ja armastavana ka, aga võt selline imelik killuke. Aga vähemalt nad käivad nendes paikades ja nad armastavad oma esivanematega seotud sündmusi ja kohti.
Jaa. Loomaed on väga külastatav koht. Näiteks mul on siin 10 aasta tagused andmed, oli see Masada järel Iisraeli teine kõige külastatavam sihtkoht. Seal asub maailma suurim kollektsioon neid loomi, keda on piiblis mainitud ja sellepärast ongi ta nimi piibli loomaed. Üks selline tore asi ka, et pärast 10 aastast tööd valmis 2017. aastal Jerusalemma loomaaias hiigel suur akvaariumi kompleks. Tegu on 7000 ruutmeetrilise 33 kõrvuti asetseva akvaariumiga, millest kõige suurem on 1,6 miljoni liitriline ja sisaldab vahemerelist veekeskkonda. Selline kompleks on suurim omataoline nii Iisraelis kui üldse terves Lähis-Idas. Külastaja saab seal väga hea ülevaate, millised on Iisraeli erinevate veekogude veed ja elukad. Näha lähedalt, milline on surnumere vesi, milline on vesi ja kalad punases meres ja milline on veekeskkond vahemere erinevates randades. Selline eriline vaatamisväärsus läks maksma 100 miljonit Iisraeli sheeklit ehk umbes 25 miljonit eurot. Neljandiku sellest summast panid kokku Iisraelile annetajad ja ülejäänud raha tuli Iisraeli turismiministeeriumilt Jerusalemma linnalt ja juudi rahvuslikult fondilt.
See on küll väga suur kompleks. Mul tekkis kohe küsimus, et nad ei ole ju üldse oma vahel ühendatud, need akvaariumid ilmselt, jah. Kuna on tegemist, võibolla mõned on ühendatud, aga need kalad ja loomad, kes seal sees on, ei pääse ühest akvaariumist teise. Aga kui sa juba nimetasid, et siin on surnumerevesi, vahemerevesi, punasemerevesi, need on ju kõik erineva soolasuse ja koostisega, siis kindlasti mingi osa akvaariumitest on täiesti eraldi, nad ei ole oma vahel ühendatud.
Jaa, ei ole jah ühendatud. Ja no huvitav see surnumere vesi on, seal on nagu, seal hõljuvad nagu need väävli tükid sees.
Et ta on selline õlijas ka.
Jah, ja et kuhugi maani, vaata kui me käisime viimati selles meres, siis mingile maale sa seda põhja näed ja näed, kuidas need soolakristallid seal põhjas on, mida sügavamale lähed, tundus, et seda rohkem neid seal on, aga siis hakkas see nägemine seal kuidagi hägustuma ja noh, pead ju vee alla panna ei saa seal meres. Seal on jah sellised nagu mingi, ma ei tea, väävli või mingi mineraali nagu tükikesed isegi hõljuvad seal vees.
Ja väga eriline meri.
Ja me kindlasti jõuame mõne aja pärast ka surnumere juurde oma ringkäiguga ja siis me räägime veel väga põnevaid asju teile sellest kohast.
של תפגח את עיניך הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים פוקח עיניך פוקח עיניך אשר תפגח את עיניך הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים אשר תפגח את עיניך הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים והנה Yeah. ונופך לאחר הצהריים מאוחרים וכאשר תפקח את עיניך הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים פוקח את עיניך אחר הצהריים מאוחרים פוקח את עיניך אחר הצהריים מאוחרים
Sest saates on üsna palju juttu loomadest ja eelpool rääkisime Jeruusalema piibli loomaaiast. Aga räägime veel loomadest ja ühest, võib öelda isetekkelisest loomapargist. Mitte kaugel Malha linnaosast, millest eelpool juttu, asub otsekeset Jeruusalema muidu üsna tihedat asustust suur ja peaaegu metsik roheala, mida kohalikud nimetavad gazellioruks või siis meile tuttava nimega hirvepargiks. See on seal Pati linnaosa juures, jääb kesklinnast edelasse ja on Beegini nimelise põhjast lõunasse kulgeva kiirtee ääres. Omamoodi piirkond, millel on Jeruusalemma kui Iisraeli suurima linna üha kiiremini kasvamise juures õnnestunud suhteliselt puutumatuks jääda ja see on väga suur haruldus, sest Iisrael ei ole ju Soome või Helsingi, kus peaaegu kesklinnas vaiksemal hetkel võib näiteks rebast kohata. Iisraelis on linnades ammugi siis pealinnas väga tihe asustus ja seda erilisem on, et seal, keset Iisraeli kinnisvara mõttes kõige kuumemat piirkonda asub suur ja peaaegu, et puutumata loodusega maalahmakas. Juba kaua aega on seal elanud hirvekesed ja sellest ka koha nimi gazelliorg või hirveorg. Ümber selle puutumata ala on viimastel kümnenditel ehitatud suuri uusi teid, elurajoone, mitmekorruseliste majadega linnaosi, aga see nii-öelda hirve pargi piirkond on natuke selline nagu soine või üsna madal koht tundub olevat. Ja kui linnaelu hirve orule hakkas aja jooksul peale pressima, siis hakkas kahjuks sealne hirvede populatsioon kahanema. Ja mõni aeg tagasi ma lugesin artiklit, et teadaolevalt oli alles jäänud vaid üks hirv, keda seal näha võis. Kohalikud, kes teda aegajalt silmasid ja teda tema erilistes või sarved eripärase kuju järgi kindlalt tuvastada võisid, kutsusid teda meelitavalt nimega Madame X. Viimased 25 aastat on kinnisvara arendajad püüdnud seda magusat maatükki kätte saada, aga ilmselt ei ole see veel ka tänaseks õnnestunud ja nii on see suur looduskaitseala seal keset Jeruusalemma. Seal on tehtud ka nüüd selliseid looduslikke arendusi ja täpsem hirveoru suurus öeldakse olevat umbes Jeruusalemma vanalinna suurune ala, ehk et umbes üks ruutkilomeeter. Kujutage siis ette, keset korrusmajade territooriumi on korraga selline padrik või võsa. mäletad, kui me rääkisime Jordani orust, siis me rääkisime Jordani padrikust, et on olemas ka Jeruusalema padrik.
Ja see on nii kena, kui inimesed väärtustavad meie elu ühte väga suurt ja tugevat sektorit, nimelt loodust meie ümber. See on ikka kohe imeilus.
Ja, ja seda elusloodust ikkagi leidub ka Iisraeli tiheda asustuse keskel. Näiteks istud kusagil bussipeatuses, ootad bussi ja näed, et sinu kõrvalt jookseb seal üks sisalik üle kivi näiteks. Või võt siin puu otsas, selles linnaosas elab üks papagoi.
Linnukesi on neil seal palju ja mina olen ka tähele pand Jeruusalemmas pisikesi varblasi. Ma vaatan alati linnukesi, aga pisiksed varblased ei siutsunud. Et selle tähelepaneku ma tegin ja papagoid olid ka puud otsas.
Igal maal oma kombed, näiteks no võtta mõni vene film, seal kogu aeg varblased säutsuvad tänaval või tuvid kõnnivad, aga Iisraelis on ka ju tuvisid
ja, palju. Aga nad on väiksemad ja puhtamad.
Ja nad teevad sellist spetsiifilist häält. Ma ei tea, kas nad on tortel tuvid või mis tuvid nad on. Teinekord nad võivad isegi, kui sa akent väga sageli lahti ei tee, siis nad teevad sinu akna orva, võivad ka pesa teha.
2015. aasta 30. märtsil kuulutati see piirkond pidulikult Jeruusalemma hirve pargiks. Sealt maalt alates sinna metsikusse võssa siiski inimtegevus pisut sekkus, selleks, et inimesed ka ametlikult seda kohta külastada saaksid. Varem võis seal vaid mõni üksik matkaja omal vastutusel kõrge rohu ja võsa vahel püüda midagi vaadata, aga metsikus looduses Iisraelis võivad ka ootamatud ohud varitseda.
Siin kohal kindlasti tuleb mainida, et Iisraeli roomajad on kõik väga mürgised ja kuna on tegu sellise madalama kohaga ja üsna metsikuga, kus inimesi palju ei liigu, siis küllap seal on ka neid madusid või usse oma jagu. Ma ise olen tagant järele mõelnud, et mul ei ole olnud elus väga palju roomajatega kokkupuutumist. Üks kokkupuude oli, kui ma olin, vanemad on rääkinud, võibolla aastane või veelgi noorem, vanemad hakkasid rajama oma kodu, tegema põllumaad ja ehitama maja ja siis panid sellise lihtsa kahest eterniidist kolmnurga püsti, kus salma siis sain varju all nii-öelda magada ja vanemad on rääkinud, et kui nad siis tulid mind rahulikult sinna vaatama, kui ma seal nohisesin, siis minu kõrval oli ennast kerra tõmmanud üks rästik.
Oho.
Jaa, aga see kõik lõppes üsna rahulikult ja mina ise ei tea mitte midagi sellest.
Loomadel võib olla üks niisugune peidetud oid või meel, et nad on laste suhtes häälestunud kuidagi teistmoodi. Ma olen küll seda märganud.
Ja ma kujutan ette, et mis tahes inimene, kui ta rahulikult niimoodi magab ja see uss märkab teda, ta läheb rahulikult oma teed, et ja. Ega tema ka ei taha ilmtingimata kohe rünnata.
Just ja piibelgi ütleb, et välja loomadega on meil isegi leping. Aga ja. Kui Iisraelist rääkida, kuidas on skorpionidega, seal on neid ka kindlasti.
On ja väga mürgiseid, neist me saame rohkem rääkida, kui me jõuame sinna Lõuna-Iisraeli kõrbetesse, siis seal neid leidub küll oma jagu.
Ja kiskijaid ka natukene.
Ja ikka. Ja minu teine kohtumine roomajaga oli Iisraelis siis, kui ma ükskord hakkasin põrandat pestes Iisraeli kombe kohaselt seda põrandapesu ohtrat vett kummiga välja tõmbama uksest. Nii nagu seal tehakse ikka ja siis oli üks roomaja mu ukse taga, mille peale ma väga kohkusin ja mille peale perenaine tellis kohe püüdja, kes tuli ja ma ei tea, kas siis sai kätte ka eluka või läks ta lihtsalt naabrite juurde. Mm-hmm. Aga on mu tutvusringkonnas ka olnud juhtumeid, kus on täiesti eluohtlike olukordi tekkinud, kui on sammustada saadud, et Iisraeli need roomajad on kõik väga mürgised. Ma olen ise tagant järele mõelnud, kuna mul ei ole siis olnud erilisi roomajatega kokkupuuteid ja ei ole ma neid tahtnud ka loomaedas vaatamas käia, siis ma ei tulnud üldse selle peale alguses, et Iisraelis võib vabas looduses neid leiduda. Mul oli nimelt esimesel seal elamise aastal kombeks sageli sabati päeval minna kõndima kuhugi.
No nagu üks eestlane ikka läheb.
Ja minu seal elukoha lähistel olid just sellised erilised mäed, kus oli ka koopaid ja kus oli väga lopsakat rohtu ja kus sai seal mägede vahel orgudes ronida ja seal mõni väike veesilmakene oli ja ma olen praegu täiesti veendunud, et seal oli ka neid roomajaid, aga mina oma õndsas teadmatuses ma ei kohtunud neist ühegagi, kuigi ma panin sinna oma tekikese maha keset seda vähest rohelust, mis seal leidus ja lugesin rahulikult raamatut teinekord tundide kaupa, et ma praegu ei julgeks seda nii vabalt teha. Aga siis ma olin kuidagi õndsas teadmatuses.
No küllap on ka roomajatel, mina olen Eestis üks jagu rästikud ja nastikud näinud ja ega see esimene tunne, kui sa teda näed, on ikka niuke ups, aga nad enamasti lähevad ära. Ja kui nad ei pea ennast kaitsma, siis nad ikkagi hoiavad inimesest eemale ja küllap siis Jumal ka pani sinu üle ühe kattevarju.
Jah.
Aga Jerusalema hirveparki on püütud see rohkem pargiks kohendada. Umbes pool selle alast jäeti metsikuks alaks hirvedele ja poolt parki läbivad jalgrajad, kus ka inimesed jalutada saavad. Seal on ka tiigid ja muidugi elavad seal erinevad linnud ja loomad. Ja alles jäänud madam Eksile, ehk viimasele hirvekesele, toodi loomaaedadest ja eraisikutelt lisa, nii et sealt peale on hirveorus taas rohkem loomakesi kui vaid ainult üks hirv.
Nii et selline tore isetekkeline loomapark siis te kaugel ametlikust Jerusalema loomaaiast.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate lõpetuseks veel mõned huvitavad loomadega seotud teemad. Muidugi on piiblis inimeste ja loomade vaheliste suhete kohta räägitud. Esimestelt lehekülgedelt paistab välja see, et Jumal andis inimestele meelevalla ja valitsuse kõige loodu üle, kus juures juudiusk selgitab siin kohal, et valitsus loomade üle ei saa olla nagu valitsemine nende türanniseerimise või ärakasutamise kontekstis, vaid pigem nagu nende üle valvamine ja nendest hoolitsemine, ehk et inimene on vastutav loomade ja nende normaalse käekäigu eest, et selles mõttes on inimene loomade üle pandud. Juudiusk rõhutab, et inimene ei peaks kasvatama loomi üksnes masinatena, kelle tööd inimene oma huvides ära kasutab. Pealegi loodi ka loomad elavateks olenditeks, mitte ainult inimene ei ole see elav olend. Inimene on lihtsalt pandud seda kõike haldama, korda tagama selles maailmas.
Piibel räägib väga paljudes kohtades loomadest. Näiteks on mainitud, et kui sa näed eeslit koormal, pead sa tema vabastama koormast. Sa ei tohi kinni siduda pahmast tallava härja suud. Ei tohi panna ebavõrdsesse ikkesse näiteks maad kündma kahte erinevat sorti looma ja palju muud. Mitmed piibli olulised tegelased on pidanud karjuse ametit, ehk siis loomade eest hoolitsemise ametit. Ning tegelikult juba kui vaadata piibli esimestele lehekülgedele, siis näeme, et ühes mõttes oli juba Aadamal olemas oma loomaed. Vähemalt oli tal ülesanne loomadele nimed panna ning Aadam suhtles loomadega enne veel kui Jumal talle naise lõi. Samuti näeme vanast testamendist, et kuningas Saalomon pööras loomadele suurt tähelepanu. Ei tea, kas võib öelda, et tal oli lausa oma loomaed, sest ka kaugetelt merereisidelt tõi ta kaasa igasuguseid huvitavaid eksootilisi loomi ning juudid loevad piiblist välja ning moslemid mainivad seda oma püharaamatu Korani põhjal ka, et Saalomon oskas rääkida loomade keelt.
Loomadelt ja loomadest on inimene endale süüa saanud ja selliseid näiteid leiab piiblist küllaga. loomade liha söövad ka juudid, aga siiski on neil lihunikuks tavaliselt eri väljaõppega kosser lihunikud, kelle kvalifikatsiooni nõudmiste hulka kuulub ka see, et loomatapp tuleb läbi viia võimalikult kiiresti ja looma jaoks võimalikult valutult. Nii et kuigi äärmus loomakaitsjate arvates on seegi hirmus, on siiski võimalik tõdeda, et ka selles looma elu viimases punktis hoolitakse sellest, et ta ei piinleks. Veel võiks mainida, et isegi sabati ehk hingamispäeva ajal on usklikul juudil lubatud seda rikkuda, kui on tarvis päästa mitte ainult inimese, vaid ka looma elu mõnest ohtlikust või siis piinavast olukorrast. Meenub ka see, et juudid ei ole väga heaks kiitvad tsirkuse loomade suhtes ja mina täiesti jagan seda arvamust. Võibolla ma olen lihtsalt hella südamega selle koha pealt, aga mul on alati isegi raske näha, kui uhke hobune on pankri ette rakendatud, et hobune on nii majesteetlik loom, et teda on alati lust näha, kui ta kusagil koplis saab oma tahtsi ringi joosta või teha, mis talle seal meeldib. Mitte, et ta inimese jaoks mingit imelikku asja peab tegema.
Ja inimese meelt lahutama. Eks selles mõttes on kõikidel loomadel ikkagi looduses kõige parem ja mugavam elada, aga ma saan aru, et looma, et kui ta ikkagi loomale annab võimalikult palju vabadust ja loomale ja linnule sobivaid elutingimusi, siis no okei, las ta siis olla.
Jaa, see on arusaadav ja sellel on ju ka hariv eesmärk. Mm-hmm. Mõtle, kui palju saavad inimesed selliste loomade elu lähemalt näha, keda nad vabas looduses ei kohta. Nad loomaajas saavad näha seda. Mulle meenub näiteks Tallinna loomaajas või oli see isegi Jerusalemma loomaajas kaelkirjakute juures selline torn tehtud, kuhu sa said ronides, sa nägid kaelkirjaku nägu ka. See oli nii huvitav.
Ja kui nüüd veel seda teemat natuke arendada, siis kes teab, loomade ja nende eest hoolitsejate vahel ju tekivad ka omamoodi suhted ja need võivad täitsa vahvad olla ka looma jaoks.
Jaa, muidugi.
Aastal 2010 võis Iisraeli meediast lugeda, et isegi Jerusalemma vanalinn on elupaigaks rikkalikule looma- ja taimekooslusele. Kuigi seda väga tihedalt asustatud ühe ruutkilomeetrilist pinda ja seal asuvaid pühapaiku külastavad miljonid turistid, teavad vaid vähesed, et iidsete müüride vahel kasvavad pärast tuhandeid aastaid linna elu ikka veel edukalt mitmed looma- ja taimeliigid. 2010. aasta seisuga oli nende hulgas 44 linnu, konna ja nahkhiire liiki ja isegi kärbid ning umbes 100 liiki taimi. Mõned taimedest on looduslikult väga haruldased ning on linnas säilinud tänu inimeste ja looduse tundlikule tasakaalule. Jerusalemma vanalinna peetakse ökoloogiliseks lüliks kahe kliimavööndi vahel, kõrbe ja vahemerelise piirkonna vahel ning seda on näha muidugi ka piirkonna taimestikust ja loomastikust. Rahvarohkete kvartalite vahel leidub katustel aedu ja puuviljaistandusi ning maha jäetud piirkondade vanad müürid, iidsed basseinid ja talvise vihma kogumiseks mõeldud tiigid on elupaigaks taimedele, roomajatele ja lindudele. Näiteks Hiskia tiigis, mis asub kristlaste kvartalis, leidub seal üllatavalt palju kärnkonna liike. Vanalinna turgude ootamatuteks elanikeks on aga uuringu tulemusel avastatud kääbus kotkas ja harilik vutt. Toiduahela viimaseks lüliks on aga loomtoiduline kärp. Vanalinna südames asuv läänemüür ehk nutumüür, aga on omakorda pesitsuspaigaks umbes 40 piiritaja paarile. Ning moslemi kvartali iidsetel alusmüüridel leidub mitmeid taimeliike ning keldrites leiavad varju erinevat liiki nahkhiired.
Nii kirjutati 2010. aasta artiklis ja me oleme seda varem ka teile ette lugenud, aga see on nii tore lugu, et valisin selle siiski tänasesse saatesse ka.
Ja mõtle vaid, et on olemas uurijad ja statistika tegijad, 44 liiki neid ja teisi. Ja mina kinnitan, igakord kui me oleme Lääne müüri juures käinud, ma olen imetlenud neid tuvipi. Paarikesi ja üksikuid tuvikesi, kes seal kivide vahel alati on ja pluss ka erinevaid selliseid, kuidas ma nüüd ütlen, mingi taime bukette, mis müürist välja kasvavad ja mina aru ei saa, kuidas nad seal kasvavad. Aga selles mõttes see artikkel on tõsi. Seal on loomad, linnud ja taimed.
Loeme psalmide raamatut, sealt me loeme, et lindki on omale pesa teinud.
Laul 84.
Just. Tänase saate lõpetuseks loeme teile ka mõned Rafael Beltšikovi kogutud aforismid loomade teemal.
Ka parim hobune vajab valjaid ja isegi kõige targem inimene nõuandeid.
Loomaaiast põgenes valvur, kuigi on võimalik, et lõvid jätsid midagi ka enda teada.
Arvan, et madu kahetses väga, et ta Aadama ja Eeva pattu langemisele ahvatles. Ahet miks? Sest kui Eeva sõi vilja, märkas ta, et madu ei ole sugugi ainult roomaja, vaid ka käekotikene, kingakesed ning igasugu läikiv pudipadi.
Hotelli külaline küsib administraatorilt. Ega teil voodis lutikaid ei ole? Ei, nad elavad kõik lillevaasis.
Voovõtška jalutab emaga loomaaias. Ema, kingi mulle ahvike, palub poiss. Aga millega me teda toitma hakkame? Miks toitma? Siin on ju kirjas, et loomade toitmine on rangelt keelatud.
Taltsutage ometi oma koera. Eile ulgustan nõnda, et mul laps pidi laulutunni poolel jätma. Vabandage, kuid teie tütar alustas esimesena.
Naine on rase. Mees ütleb väikesele tütrele. Meie aknale lendab varsti toonekurg. See on paha, ütleb tüdruku tirts. Miks, küsib isa. Ema võib ehmatada ja see ei mõju tema rasedusele hästi. Ehmatus võib esile kutsuda enneaegse sünnituse, teab tüdruk.
Kaks meest räägivad oma vahel. Eile viisin tütre maale, näitasin talle oinast. Ja milleks, küsib teine. Et ta teaks, milline oinas välja näeb, muidu teab ta seda ainult oma ema sõnade järgi. Sellised toredad lood tänase saate lõpuks. Aga järgmisel korral liigume loomade juures taimede juurde ja juttu tuleb Jerusalemma botaanika aiast. Ja kui aega jääb üle, siis ka mõnest muust toredast kohast. Aitäh teile kuulemast! Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.